halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Febraayo waa 2022 waa maalinnimo axad ah idaacadda galabnimana waxaa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah Puntland oo sheegtay in duqeyntii ay ciidamada Mareykanku shalay ka fuliyeen buuraha Al-Miskaad ee gobolka Bari lagu dilay saraakiil muhiim ah oo ka tirsan Daesh. Sidoo kale waxaad maqli doontaan saameyn intee leeg ayay yeelan kartaa cashuuraadka dheeraadka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dalka Canada.
Saameynta ay ku yeelanayso dowladda Canada waa runtii saameyn aad u weyn dhanka dhaqaalaha ah, iyadoo hadda dunidu ay la tiicaysay dhaqaale xumo uu sababay COVID-kii iyo dagaalada dunida ka dhacay, iyo haddana Canada waxay u noqonaysaa dabarajab kale.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka amniga ee Jubbaland oo ka hadlay dib u soo noqoshada Axmed Madobe ee magaalada Kismaayo iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda dhexe ee federaalka. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. Dowladaha ugu tunka weyn dalalka Carabta ee Bariga Dhexe ayaa shalay gaashaanka u daruuray hadal soo jeedintii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee ahayd in Falastiinta Gaza loo raro Masar iyo Urdun. Bayaan ay si wada jir u soo saareen Masar, Urdun, Sacuudi Arabiya, Qatar, Isutaga Imaaraadka Carabta, maamulka Falastiiniyiinta, Jaamacadda Carabta iyo sidoo kale dhinacyo kale ayaa lagu sheegay in Carabtu ay diideen qorshe kasta oo Falastiin looga rarayo dhulkooda Gaza iyo Daanta Galbeedba. Trump ayaa waxaa bishii horeeto uu sheegay inuu ku boorinayo hoggaamiyaasha Masar iyo Urdun qaadashada shacabka reer Falastiin si ayuu yiri loo nadiifiyo burburka baaxadda leh ee soo gaaray Gaza. Waxaa kaleeto uu sheegay in qorshahaasi raritaanka dadka Gaza uu noqon karo mid sukumeel gaar ah ama waqti dheer ah qaadan karo. Hadalka Trump ayaa waafaqaya soo jeedintii hoggaamiyaha Israa'iil ee bilowgii dagaalka Gaza, kaasi oo ku baaqay in shacabka Gaza loo raro meelo kaleeto. Dowladaha Carabta ayaa waxa ay sheegeen in ay markaasi qorsheynayaan qorshaha noocaasi oo kaleeta ah uu yahay, ayay yiraahdeen, mid qatar gelinaya xasiloonida guud ahaanba gobolka iyo hurinta colaadaha iyo wiiqitaanka nabadda iyo wada noolaanshiyaha gobolka ka jira. Bayaan ay si wada jir u soo saareen kadib shir jaraa'id oo magaalada Qaahira ku yeesheen diblomaasiyiin sarsare oo ka kala socda Suudaan, waa Sacuudigaan iraahde, Masar, Imaaraadka Carabta, Urdun, Qatar iyo maamulka Falastiiniyiinta oo jaamacadda Carabtuna ay la jirtay ayay kaga dhawaaqeen bayaankaasi dareen cilintooda ah. Madaxweynaha ku meel gaarka ah ee waddanka Suuriya ayaa safarkiisi ugu horreeyay wuxuu ku tagay dalka dibaddiisa axada maanta, taa asagoo u kicitimay waddanka isutaga waayraade Sacuudi Arabiya, talaabadaasi oo ay u badan tahay in uu markaasi ku muujinayo Dimashq sida ay uru rartay siyaasadeedii, isla markaasina xulafadii weyneyd ee gobolka ee Iran ee siyaasad ahaan uga soo wareegtay oo ay Sacuudiga waqtigan la dhinactahay. Axmed Al-Sharrah ayaa safarkiisii ugu horreeyay waxa uu ka citimay Riyad asagii wasiirkiisa arrimaha dibadda Asid Al-Shabani, waxaana labada mas'uul la socday xubna kaleeta iyadoo diyaarad laga leeyahay dalka Sacuudi Arabiya ay la socdeen, waxaana markaasi calanka Sacuudiga uu ahaa mid qaybta dambe ee diyaaradda si weyn uga muuqday. Telefishinka dowladda Sacuudiga ayaa waxa uu markaasi ku sheegay safarka hoggaamiyahan kiisi ugu horreeyay oo uu u yimid Sacuudi Arabiya boqortooyada inuu markaasi kulamo la qaato. Waxaa calanka cusub ee Suuriya oo 3 digla ka kooban ah iyo 3 midab oo kala gedisan ayaa dhinaca kale ta la dhigay kan Sacuudiga barbarkiisa xilligi diyaaradda uu ka soo dagayay. waxaana markaasii muuqatay in safarkaasi ay ku soo dhaweynayaan xubno sarsare oo boqortooyada. Safarkiisaasi waxaa lagu wada hoggaamiyaha Suuriya in uu kula kulmo dhexal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman. Saudiga ayaa waxa uu ka mid ahaa wadamada Carabta ee markaasii lacagaha faraha badan ku shubay kacdoonkii wadankaasi lagu afgambin rabay madaxweynihii hore Bashar al-Assad kadib markii Suuriya ay ka dhaceen dibadbaxyadii waaweynaa sanadkii 2011 dibadbaxyadaasi kacdoonka Carabta oo markii dambe isu rogay dagaal dhig badan uu ku daato oo muddo badan socday. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii shalay ahayd waxa uu saxiixay amar fulin oo dhigaya 25% canshuuraha laga soo dejiyo Canada iyo Mexico, ayadoo Mexico la saaray sidoo kale canshuurtaasi waxaana 10% canshuuraha badeecooyinka Shiinaha la saaray kasoo gala dalkan Mareykanka. Waxaana arrinkaas uu imaanayaa kadib markii talaadadii ay aqalka cad ee wadankan Mareykanka uu meel mariyay arrinkan. Canada iyo Mexico ayaa labaduba waxay ogolaadeen duulaan aan horey loo arag ayaa la yiri oo sharci darro ah oo dilaya muwaadiniinta Mareykanka iyo sidoo kale soo galootiga sharci darrada ah ee wadankeena. Xogeyaha warfaafinta aqalka cad ee Caroline Leavitt ayaa waxa ay tiri intii lagu guda jiray warbixintii ay dhiibaysay jimcihii, Trump ayaa usbuuca dhamaadkiisa waxa uu qaadayaa markiisii ugu horeysay in uu sameeyo qorshahan lagu soo rogayo canshuuraadka, halka badeecooyinka Canada ay wajihi doonaan 25% tacriifka ah. Trump waxa sidoo kale 10% uu ka qaadi doonaa silidda ceeriin ee Canada. Soo markaasi dejinta tamarta Mexicana waxa ay qaadanaysa 25% tacriifadeeda. Canada oo kaliya ayaa waxa ay noqonaysaa mid badeecooyinka laga soo geliyo wadankan Mareykanka dhaqaale xoogan la saaray. Trump waxa uu markaasi dhinaca kale baabiyay canshuur dhaafkii loo sameeyay shixnadaha qiimaha yaryar ee 800 ah, laakiinse waxa iyo wixii ka hooseeya waxaase uu sare u qaadi doonaa tacriifada kaleeto ee kala gedisanay alaabaha qaybahooda la saaray. Warkii dunidana waa naga inta. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana dhigistayaal waa laanta afka Soomaaliga ah ee idaacadda VOA da galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhigistayaal. Qodobo dhowr ah ayaa nagu soo socda oo aad ku maqli doontaan idaacaddeennan galabnimo. Aan ku bilowno ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta sheegay inay duqeymo ay ciidamada Mareykanku ka fuliyeen buuraleyda Golis oo ay ku dileen xubno muhiim ah oo ka tirsan kooxda Daacish. Duqeyntaasi ayaa waxa amray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa duqeymahaasi iyo qasaaraha ka dhashayba waxay ka wareysatay afhayeenka ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Hilaac ee Puntland, General Maxamuud Axmed.
Falastiin ay doonaysaa suugaal jirta sida aad la socoto wadan bil iyo saddex beri bal iyo anigu dhowrka beri ah dagaalada ka socday buuraha hal bari oo ciidamada Puntland ay ku qaadeen nimanka buuraha ku dumanaya Daacishka dhul badan oo ilaa 20 kilomitir ah 200 kilomitir oo laga xoreeyay oo saldhigyo ay ku lahaayeen. Isla markaasna markay ugu dambeyntii ciidankaasi waxa uu laga xoreeyay hadday waxay ahaayeen ciidanku waxa la xaqiijinayay meelihii ay isugu tageen oo saldhigga u noqotay bay ciidamadu xaqiijiyeen. Isla markaasna markii ay ogaadeen saldhigyada ay ku sugan yihiin ayaa ciidamada muxuu ahay Mareykanka iyo maraafka iyo dowladaha aan saxiifka lahay ay duqeymo ugu geysteen ilaa 9 galab ilaa iyo 3 saac. Halkaasna waxa weeye dibuuraamihii ay quteen oo buuraha ay ku dhuumaalaysanayeen baa lagu dhameeyey. Waxayla tahay jannadii hadday yiraahdeen jannaa soo goonanay jannadii waxayla tahay hadday hayaan iyo hadday ahayn baa cagalahaybaa ka warrabta.
Marka ma Mareykanka kaliya ayaa howlgalkaasi sameeyay mise Imaaraadka iyagana la kulahaa?
Way waa Imaaraadka iyo Mareykanku waa dhamaayeen.
Marka ma si wada jir ah u fulinayeen mise si kala gaar ah howlgalka u fuliyeen? walaal waxa la tahay in kullu waxa la tahay aad dadka iyo qabsadeen iyo yagu wada duqaysaa suuqa ka mid ah Ismaaciil. marka qasaaraha ma la yaqaan meesha ka dhashay maxaa xogho laga helay
qasaaraha oo qoladii duqeyreysay iyo weel ku taru meesha waa ku digeen laakiin ciidamada waxa looga digay 4-5 saac oo soo socda ilaan la fiin waayo waxa weeye meeshi waa dhul maadaama ay la duqeyay baal waxa weeye sunba ku jidha oo ilaan ciidamada ay ku degdegeen inay saldhigaha sagaaleen.
Marka ma waxa qorsheynaysteen in aad gudaha u gashaan oo aad qasaaraha soo aragtaan oo xiriirahan la duqeyo aad tagtaan?
Waa khasab haddii in meeshu wixii ku dhacay iyo xaaladkoodiiba in la helo. Waa khasab, waa arrintaas way socotaa insha Allah. Waana la helayaayo inta loo qabto suntu ay muxuu ahay cagaga ka baabay su-aal sugaya haddii lahaydmo.
Marka meesha duqeymuhu ay ka dhaceen iyo halka ciidankiinu joogo intay isku jiraan?
waa meelan saa uma kala foga, sidaa uma kala foga, meel ugu duuna waa jiraan, meel xoogaa ka durugsanna waa jiraan.
Marka maxaad samaynaysaan hadda?
Anagu waxaan samaynayna waa caddahay marka ilaa dalka laga ciribturo oo lasoo muxuu ahaayey la xaqiijiyeen waxaadu dameyso dhulkaas uu kuwel ku lahayn ilaa la gaarayo hawsu waa soconaysa haddii lahaydmo ama hal la duqeyo ama dhulka ha laga weeraray hawsaas waa hawl.
Afayeenka ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Puntland ee Hilaac General Maxamuud Axmed oo warramayay Falastiin Axmed Iimaan ayuu kaasi ahaa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray in canshuur dhan 25% lagu soo rogo badeecadaha Mareykanka uga yimaada dalalka ay dariska yihiin ee Canada iyo Mexico laga soo bilaabo talaadada soo socota. Sida warkaba aad ku maqleyseen, waxaa sidoo kale Trump uu canshuur 10% ah uu ku soo rogo badeecadaha Shiinaha ka yimaada. Arrintaasi ayaa lagu sababeeyay si wax looga qabto xaaladaha degdega qaran ee ku saabsan fentanyl iyo sidoo kale ajaanibta sida sharci darrada ah dalalkaasi uga soo tallaabo Mareykanka. Sida saraakiisha aqalka cad ee dalka Mareykanku ay sheegeen wakaaladaha wararkana ay qoreen. Warkan waxaa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Talaabadan uu Trump qaaday isagoo ku sugan gurigiisa Mar-a-Lago ee gobolka Florida ayaa keeni karta khatar ah inuu huriyo dagaal dhinaca ganacsiga ah oo carqaladayn kara in ka badan 2.1 trillion oo ganacsi sanadkiiba. Trump ayaa adeegsaday xeerka awoodaha dhaqaale ee degdega ah ee caalamiga ah si uu soo rogo canshuuraha, kaasi oo u ogolaanaya ama siinaya awoodo uu wax kaga qabto dhibaatada. Waxaa in yar laga reebay wax soo saarka tamarta ee Kanada, kaasi oo wajihi doona 10% qiimaha canshuuraha. Trump ayaa ka dhigay 1 Febraayo waqtiga kama dambaysta ah ee uu ku cadaadiyey in la qaado tallaabooyin adag oo lagu joojinayo qulqulka daroogooyinka fentanylka iyo kiimikooyinka kale ee Mareykanka ka soo gala Shiinaha, iyadoo la sii marinayo Mexico iyo Canada, iyo sidoo kale joojinta soo galootiga sharci darrada ah ee kaga soo gudba Mareykanka dhinaca xuduudaha. Kanada ayaa canshuur dhan 25% ku soo rogi doonta Mareykanka, iyadoo si gaar ahna u beegsan doonta badeecadaha qaar, sida uu sheegay ra'iisul wasaare Justin Trudeau Sabtidii. Kanada waxay kaga jawaabi doontaa tallaabada ganacsiga Mareykanka 25% canshuuraha badeecadaha 106 bilyan qiimahoodu yahay ee Mareykanka, ayuu yiri Trudeau oo ka digay carqaladaynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya Kanada iyo Mareykanka. Wareega koowaad ee canshuuraha ay Kanada ku soo rogtay badeecadaha Mareykanka ayaa lagu beegsan doonaa badeecadaha qiimahoodu ku kacayo ilaa 30 bilyan oo lacagta Kanada ah, kaasi oo bilaaban doona talaadada, iyadoo ay ku xigto canshuuro dheeri ah oo lagu soo rogayo badeecadaha qiimahoodu yahay 125 bilyan oo lacagta Kanada ah 3 toddobaad gudahood. shiinaha ayaa sheegay inay qaadi doonaan talaabooyin ku haboon oo ka dhana canshuuraha lagu soo rogay laakiin ma aysan faahfaahin qaabka ay talaabadaasi u qaadayaan hab lagu qiyaasay saameynta dhaqaale ee qorshaha tarifooyinka Trump oo uu soo saaray madaxa dhaqaalaha EY Greg Dacko ayaa tilmaamaya in ay hoos u dhigi doonto kobaca dhaqaalaha ee Mareykanka 1.5% sanadkan iyadoo dhaqaale burburna uu horseedi doono dalalka Kanada iyo Mexico Dacko waxa uu sheegay in canshuuraha cusub ay keeni karaan sicir barar kobac dhaqaale oo liita iyo waliba shaqo la'aan baahsan oo ka dhacda Mareykanka ayna keeni karto deganaan la'aan suuqyada maaliyadda ah Trump waxa uu qiray in macaamiisha Mareykanka ay dhici karto inay kharashaad badan bixiyaan ayna ficiladiisu sababi karaan carqaladeyn muddo gaaban ah laakiin waxa uu sheegay inuu san ka walaacsaneyn saameyn ay ku yeeshaan suuqyada maaliyadda canshuuraha uu Mareykanku soo rogay ayaa la filayaa inay beegsadaan wax kasta laga bilaabo afukaaraha ilaa qalabka elektroniga shirkadaha baabuurta sameeya ayaa saameyn gaar ah waxay ku yeelan doonaan canshuurahan iyadoo canshuurahan ay u wajahayaan sababo la xiriira gawaaridooda lagu farsameeyo gudaha dalalka Kanada iyo Mexico Kanada ayaa waxa ay dejisay yoolal faahfaahsan oo ay si degdeg ah kaga argoosan doonto iyadoo beegsanaysa badeecado ay ku jirto cabitaanada liinta ee laga keeno gobolka Florida sida uu ku warramay ilwareed la socda qorshahan iyadoo madaxweynaha Mexico Claudia Sheinbaum ay sidoo kale ku hanjabtay inay argoosan doonto laakiin waxa ay sheegtay inay waqti siinayso ka jawaabida go'aanka Trump waxana intaa ku dartay inay diyaar u tahay inay sii wado wada hadalka dhinaca xuduudda ku saabsan ay la leedahay Trump shiinaha ayaa muujiyay taxaddar laakiin waxa uu wacad ku maray inuu difaaci doono danihiisa ganacsi
warbixintii wakaaladaha wararka ee qoreen oo maxamed bashiir cabdiraxmaan uu soo koobay ayay taasi ahayd hadaba canshuurta dheeraadka ah ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dalka Canada saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa waddankaasi arrimahaasi ayay cabdiqaadir maxamed mursal waxa uu ka wareystay farxaan cali jimcaale oo ka faallooda dhaqaalaha kuna sugan trono
saameynta ay ku yeelanayso dowladda Canada waa runtii saameyn aad u weyn dhanka dhaqaalaha ah iyadoo hadda dunidu ay la fiicaysay dhaqaale xumo uu sababay COVID-kii iyo dagaalada dunida ka dhacay ee haddana Canada waxay noqonaysaa dhabarjab kale in Mareykanka oo ah dowladda koowaad ee Canada ku tirsan tahay marka la yiraahdo wax kale wareegsashada iyo wax kale iibsashada alaabaha badan ugu badan ee ka gudbaan xuduudda Mareykanka iyo Canada u dhexaysa runtii saameyn aad u weyn ku yeelanaysaa dowladda Canada canshuur kordhintaas
waa gartay marka saameynta noocee ayay noqonaysaa marka sidee ay kaanaysaa
labada darafe ugu waaweyn ee ku yaala karto waxa kamid ah in guud ahaan dhaqaalaha dalka Canada ay wiiqdo ama ay dhaqaale xumi yar ay dhacdo ay saameyn ku yaalato waa tan koowaad tan labaad ee nolosha dadka caadiga ah ama bulsho weynta dadama wax walba miciishada markay korodho ama canshuur la kordhiyo cid walba waxay sii saaraysaa cidda wax ka iibsata wixii lagu kordhiyay marka qofka dadka ugu dambeeya ee ay saameyntaasi culeyska ugu badan uu fuulaya waxa waaye waa consumerska ama dadka isticmaalaya badeecada marka ugu dambeyso oo iyaga nafsadooda isticmaalaya oo aan ka ganacsanayn kuwa ayay saameynaysaa dhaqaalaha dalka way saameynaysaa kuwana way saameynaysaa waxaa kaloo ay saameynaysaa shaqada shaqaalahana way saameynaysaa oo markii dhaqaale xumo ay dhacdo waxaa dhacaysa waxaa kordhaya shaqo la'aanta
dowladda Canada marka oo cashuurtaasi lagu soo rogay iyada jawaab ma ka bixisay oo maxaa talaabo ay qaadaysaa maadaama la joogo hadda waqtigii aqalka cad uu qabtay inay ku dhaqangasho cashuurtaasi
dowladda Canada iyada diblomaasi ahaan sida oo Trump uu sheegay uma sheegto laakiin way ka jawaabtay oo waxay tiri annagana waxaan ku kordhin doonaa badeecada naga soo gasha Mareykanka ayaan u kordhin doonaa inshaag si lamid ah sida uu Mareykanka u kordhiyay laakiin Canada number maysan sheegin laakiin sida la wada ogsoon yahay markii dowlad ay tallaabo qaado liddi ku ah ama saameynaysa dowlad kale dowladda kalena mid lamid ahay ugu jawaabtaa iyadoo ka fiirinaysa danaheeda tusaale dowladda Canada waxay eegaysaa dhinacyo badan ay eegaysaa waxaa kamid ah waxyaabaha Mareykanka uu Canada keliya ka qaato ama uusan meel kale ka helin ama uusan meel dhow ka heli karin hadduu rabo inuu meel kale ka keensado ay ku qaadanayso transportation cost badan ku kacayo Canada meelahaas oo kale waa laga yaabaa inay uga kordhiso badeecada laakiin waxyaabaha Canada in dhaqaalaha uu kasoo galo ay rabto in ay Mareykanka u kordhiso waxa laga yaabaa inaysan sida Mareykanka oo kale aysan qarashka xor sameynin aysan aad u kordhin baadamaa ay alaabo badan ay Mareykanka geyso laakiin way ka jawaabtay waxay tiri annagana waan ku kordhi doonaa isagoo dhawaaqay carab dhaway ninka yiraahdo wasaaraha Canada Justin Trudeau uu sheegay sida hadda khamriga oo kale inuu ku kordhi doono
farxaan waa hadda waa la soo rogay cashuurtii marka maxaa markii horeba keenay in madaxweyne Donald Trump uu soo rogo cashuurtan 25% ah ee uu ku soo rogay waliba badeecadaha dhinaca Canada oga imaanaya
ninka yiraahdo Donald Trump markii hore isku baysan fiicneen hoggaamiyaha xisbiga liberalka ee dalka hadda reserka dal Canada Justin Trudeau ee termkii hore halkii hore uu xiraa Donald Trump waxa la dhigi karaa wuxuu cadaadis ku saarayaa xisbiga liberalka ah inuu soo laabarin waa dhigi karaa taas dadka qaar saasi u qaataan qaarna waxay u qaataan in uu awoodda murqihii Mareykanka uu isticmaalayo isagoon cudna u abiyelin saaxiib iyo deesmidna waa dhigi karaa marka labada sababooda dadka mataqana ay ku saadaalinayaan laakiin sababta dhabta ah ilaa hadda mataqana ma cadda isna ma sheegin sabab aan ma sheegin isagana
waxaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Kanada ee hadda xafiiska jooga iyo madaxweyne Trump aysan isku wanaagsanayn dalka Kanadana dhawaan doorasho federaal ayaa la filayaa inay ka dhacdo marka haddii xisbiga midigta uu ku soo baxo doorashadaas oo isbeddel siyaasadeed uu ku yimaado Kanada ma laga yaabaa in mowqifka madaxweyne Trump uu isbeddelo oo dhinacyada isku soo dhawaadaan
ha sama kaabo aan waa aad loo hadalhayaa dad badan ama qaba afrikaas aan doorashada aan Canada ee hadda lagu soo foolay hadii uu soo baxo xisbiga garabka midigta ee loo yaqaan conservative ka hadduu soo baxo xisbiga aan conservative ka waxa la dhigi karaa xisbiga waa xisbiga isku dhow yihiin republican ka aan sababtoo ah xisbiga hadda dalka haya ee liberalka ah iyo xisbiga democratic siyaasad ahaan isku soo dhow halka xisbiga republicanka Trump uu kamid ka tirsan yahay iyo xisbiga hadda loo saadaalinayo in uu ku guuleysto doorashada dalka Canada sanadkan ay aad isugu dhow yihiin marka aada loo rajeynayaa loo rajo qabaa oo dadka qaar ay sheegayaan in ay isku soo dhawaan doonaan Donald Trump iyo xisbiga conservative-ka haddii uu ku guuleysto doorashada dalka Canada
وهذا كاسي وحاو ها فرحان على جمعاله وكفا اللوضة أرمها دقالها كون السوغن ترون كندا اونا ورميه عبد القادر محمد مرسل wasiirka amniga maamulka goboleedka Jubaland general Yusuf Dumal ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in la xaliyo khilaafka kala dhaxeeya dawladda dhexe wuxuuna sheegay inuu saameyn dhinacyada amniga uu ka mid yahay uu ku yeeshay Jubaland khilaafkaasi hadaba wasiirka VOA-da wareysiisa ayaa ka hadlay soo noqoshada uu Kusmaayo ku soo noqday madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan oo dalka Kenya ku maqnaa muddo khadka telefoonka ayuu igu waramay
waa maasinta ay saaradeer madaxweynuhu markii hore wuxuu socdaal ku gaaray magaalada Nairobi kula kulmahayey meesha caalamka sida hay-adaha caalamiga ah iyo safiirada iyo dowladda Kenya oon xuduud dheer leenahay oo maxaankuda ayadana qaabka amniga iyo systemkii amniga loo kabargarayn lahaa looga hadlahayey barnaamijyadaas markay u dhammaadeenna wuxuu dib ugu soo noqday magaalada madaxda ku meel gaarka ahayd Kismaayo
wayahay maalmihii ugu dambeysaba ha noqoto warar waxaa jiray la xiriira in dawladda federaalka ee Soomaaliya xubna ka tirsan ra'iisul wasaaraha uu ka mid yahay dabcan wada hadalla ay jireen oo khadadka telefoonada iyo halkaas isu soo dhawaansho ah taasi maxaa ka jira qaar ka mid ah warbaahintuna ay warneysay
walaal adeerow waa maadsan tahay aniga horta waxaan joogaa gobolka Gedo degmada Balad Xaq waxaan joogaa degmada Doolo waxaana ku dhex jirnaa howlo muxuu ahaayey admin marka barnaamijyadaas marka wadahadalada iyo systemka iyo telefoonada iyo qaabka waa waxyaalo gaar u ah madaxtooyada
way arrimo caafimaadna maxaa ka jira inuu u tagay magaalada Nairobi madaxweynaha Jubaland
shaar iyo adeer madaxweynuhu uu caafimaad qabaa wax dhibaato ma qabo Nairobi marka uu tagay iyo shalay markuu kasoo baxay intaa qaabilaad buu ku jiray haddii noqon lahayd beesha caalamka, haddii noqon lahayd dowladda Kenya, haddii noqon lahayd dadka aqoonyahanada oo Soomaaliyeed taa bilaad iyo shaqo ku jira mooyaane. Hadda barnaamij caafimaad oo madaxweynuhu meesha uu u tagay ma jirto, madaxweynahana uu caafimaad muuqabo.
Waa tahay tan iyo markii khilaafka dowladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland uu soo ifbaxay ama uu soo weynaaday, waa sidee xaalka dhaqan siyaasadeed ee Jubbaland iyo dowladda dhexe ilaa iyo haatan? Ma jirtaa wax isu soo dhawaansho ah, wax wada hadal ah oo socdo tan iyo haatan inta aad ka warqabtay?
Horta khilaaf wuu jiraa. Khilaafkana ma aha in ama dadka la dhibaateeyo ama in dadka maxaan ku dhahdaa laisku abaabulo ama in dagaalo sokeeyo la sameeyo. Horta ma aha, biniaadam baa nahay, khilaaf wuu imaanaya. Laakiin khilaafku mar walba wuxuu leeyahay in la saxo oo la wada hadlo. Waxaan ku sheegayaa dowlad goboleedka Jubbaland in ay diyaar u tahay wada hadal, in miiska laiskugu yimaado oo weliba aan u gardhiganno Soomaaliya, aan u gardhiganno. Waxa weeye wax kasta oo biniaadamku ay isku qabtaan waa la wada hadlaa, isla mar ahaantaasna waxaa laiskugu yimaadaa muxuu ahaaye miiska wada hadalada, dabadeedna waa la pointi. Pointiga kale oo aan rabo inaan muxuu ahaaye aan kuugu daro saarooy, waxaan ka nimid meel fog baan ka nimid. Dalkani waa dal u baahan in la dhowro.
Waa garta
laba, waa dal cadaawad ay dhex taalay oo maantay doolow baan joogaa. Weeq waxay ii jirtaa 700 kilomitr bay ii jirtaa, ma tegi kara saaro, ma tegi karo inaan 500 oo ciidan alo oo intaasoo tegnika ama aan diyaarad ku tago mooyaane, ma tegi karo. Waa example baan kaaga soo qaadaya. Bal marka sidaas ah in maxaan ku irahdaaye musbaar madaxa looga sii garaaco oo dadka lasii kala fogeeyo, ma aha, ma aha, waxaan u fadhinay ma aha.
Waayahay wasiir adigoo mahadsan General Dhumaal, saameyn intee leg ayuu khilaafkan dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland howlihii ka socday, ama xag amni ha noqoto, ama xag dhaqaale ha noqoto, ama xag isu socod ha noqoto, ama xag xataa fahan maamulka Jubbaland dhexdiisa ha noqoto? Ilaan dabcan gobolka Gedo ood hadda joogto, warar ayaa kasoo baxaya in dowladda ayaan taageersanahay iyo wixii lamida doorasha laga qabanaya dowladda ku dhawaaqday iyadoo Kismaayo, macnaha aan ilaa iyo haatan wax laisla meel dhigin. Bal waxaad iga warantaa saameynta idinku yeeshay khilaafkan aad maaragtay waqtigan la yeelateen ama idinkala dhexeeya dowladda dhexe federaalka?
Zaarooy khilaaf wuu imaanaya, wuuna jiraa khilaaf, saameynna wuu ku yeelanayaa dadka wuu ku yeelanaya. Markaan saddex qodob kaaga soo qabtay, amniga saameyn buu ku yeeshay oo waxaa laga soo jeediyey dadkii ama ciidamadii, waxaa laga soo jeediyey kawaaniidtii iyo dadkii ay la degi lahayeen oo qirxinayay, oo dhacdada ugu dambeysa hadda balad xaawa ka dhacday oo weligeed aan dhicin oo lagu dilay dadka mas-uuliyiinta ahaa iyo ragga ciidanka. Waa bonk. Bonkiga labaad waxay yeelatay cunaqabateyn lagu sameynayo dadka shacabka ahaa. Dowlow baan joogaa hadda, garoon caalami ah ku yaal, diyaaradihii shacabka kama soo degaan. Diyaaraduhu dowlad ma raacdo, diyaaraduhu diyaarado ciidan ma aha. Dadka shacabka ah ilaa balad xaawo, ilaa iyo maxaan ku irahdaa deriska aan nahay oo ilaa doolow Itoobiya iyo kilinka shanaad iyo ka imaanayo ilaa iyo gobolka Jare iyo deegaanada kan, ayaa dadka shacabka raaco. Qofkii isbitaal u socdo, kii xamar kasoo adeeganayo, kii askari oo dhaawaca, muxuu ahaayo qofkii muxuu ahaayo xanuunsan, dadkaasaa raaco. Wuxuu xiran yahay dil iyo xoog, saameyn weyn. Saddex, buundooyinkii gobolka Jare wuxuu leeyahay saddex buundo. Labadii buundo ugu muhiimsanayd oo gobolka isgaarsiinta u ahay waa Go'aanyo, waa Baar Dheere iyo Boorkuun. Waxaa iskaga gooshi jiray ilaa iyo Waqooyiga, ilaa Koonfurta, ilaa iyo maxaan ku irahdaayey meesha la yidhaahdo Ceelwa, ilaa iyo Wajeer. Inta ka dhexla badeecada ka timaada Xamar baa iskaga gooshi jirta. Waa isgaarsiintii hal qof oo dowladda iyo system iyo nidaam iyo waxbaa naga maqan iyo dadkan culays barahaya ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka Jubbaland General Yuusuf Dhumaal oo khadka telefoonka iigu waramayay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Halkaasi aad ka dhageysanayseen wareysigaasina waa Washington. markana dhageystayaal ku soo dhawaad barnaamijkii wicitaanka dhageystaa waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Madaxweyne Donald Trump ayaa markii uu dib ugu soo laabtay aqalka cad 20-kii bishii hore ee January markiiba saxiixay dikreetooyin madaxweyne oo uu uga dhabeeyay ballanqaadyadii uu horey u sameeyay. Waxaa ka mid ahaa joojinta muhaajiriinta sharci darrada ku yimaada dalkan, dib u celintooda, iyo hakinta qaxootiga iyo arrimo kale. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayaan ku falanqayn doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimaha raafka muhaajiriinta ee Maraykanka, hakinta qaxootiga, iyo sharciyada kale ee la xiriira socdaalka ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump. Waxaa barnaamijka marti igu ah garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka, qaxootiga, iyo magangeli doonka Maraykanka. Amiin, waa mahadsan tahay ku soo dhawow mar kale barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee V O A.
Aad baan dhowahay Nuur, waa mahadsan tahay. Waan ku faraxsanahay kala soo qayb galay
adiga mudan. Bal marka hore noo faahfaahi amaradii madaxweyne ama dikreetooyinkii dhawaan ka soo baxay madaxweyne Trump ee kala duwanaa ee ku saabsanaa arrimaha soo galootiga, muhaajiriinta, iyo wixii la xiriira.
Madaxweynuhu markii uu xilka yimid wuxuu ku dhawaaqay in maalinka u horreysana uu intaas oo dikreeto saari doono, dikreetooyin fara badan ayuu maalmihii u horreysaba ku dhawaaqay. Waxaa ka mid ah 10 dikreeto meelahaas oo arrimaha socdaalka iyo soo galootiga khuseeya. Intooda badanna waa arrimo maaragtay mid ku ah soo galootiga iyo socdaalka, oo dadka muhaajiriinta ee waddankan jooga aan sharciga rasmiga a lahayn ama kuwa imaan lahaa ee soo socdayba saameynaysa. Waxaa ka mid a in caruurta ay dhalaan oo kale muhaajiriinta Maraykanka soo gala ee aan sharciga lahayn, in uu rabo inuu u jiido inay qaataan dhalashada dalkan oo arrin dastuuri ah oo maarata la yidhahdo birth right, ama sharciga Maraykanka dastuurka Maraykanka waxaa ku qoran in laba qof laba siyaabood ugu noqon karo muwaadin: qofka in la qarameeyo oo sharci la siiyo, iyo in uu ku dhasho dalka Maraykanka. Marka wuxuu kasoo reebayaa isagu leeyahay waa in aan lagu darin dadka aan sharciga lahayn maxay dhalaan. Taasaa kamid a waxaa ka mid a in uu xadkii koonfureed ee dalka Maraykanka Mexico la wareegay oo dad la wadaagay oo dad badan kasoo geli jireen uu yidhahdo waan xidhayaa, oo hay-addii arrintaas mas-uulka ahayd uu garab ku taageero military. Sidoo kale in asylumkii iyo dadkii magangeli doonka ahaa uu laftooda hakiya u yidhahdo waan hakinaya, intii muddaa dadkii dib u dejinta u baahnaaya qaxootiga ahaa ee daafaca dunida jooga ee Maraykanka horay ay u siiyeen ogolaanshaha in uu yidhahdo laftooda waan hakinaya muddo 9 beri ah. Dikreetooyin noocaas ah ayuu soo saaray madaxweynuhu intii uu hadda xilka joogay.
Way, bal aan kala qaadno tan dhibaatada ku ahayd gudaha Maraykanka dadka boqolaalka kun ah ee xadka kasoo tallaabayay, taasi sida ay u dhaqan gashay ilaa ay hadda?
Arrintaasi aad bay u dhaqan gashay runtii, dad badan baa laga celiyey. Horta markii lagu dhawaaqayba ama marka ay ka dhinaayeen isbuucyo keli ah inuu madaxweynuhu talada la wareego, waxaa bilaabatay hoos u dhac weyn oo ku yimid dadkii soo gelayay. Dad badan oo muhaajiriin oo soo socday waa magaadeen, waa iska joogeen. Waxaa la arkayay dadkii xadka kasoo geli jiray oo hoosu dhac weyn ku yimid, oo ay wariyaashu kasoo warinayeen inay cidlo ku dhowdahay inay meesha noqoto. Taas waxaa dheer, madaxweynuhu xeltaanka ushare ciidamo fara badan ayaa lagu daadiyey xadka. Ciidamadii gobollada xadka dhacah ayaa laftooda lagu amray ama lagu dowladda federaalka kula gashay heshiis inay ka qayb qaataan celinta iyo maaragtay ka hortaga. Marka dad badan ayaa laga qabtay xadka oo dib loo celiyey, waxaa lasoo duubay oo idaacadaha lasoo dhigayey, iyadoo askartu ay dad xad kasoo dusaysa ama kasoo boodaysa derbiga ay dib u celinayaan ilay noqda oo dib u noqda. Marka hoos dhac weyn runtii ku yimid, laakiin maadaama oo dadka inta soo gelayay aysan inta badan meelaha loogu talagalay kasoo gelaynin, xadkuna aad u dheer yahay, dad fara badan ayaa weli soo gelaya laakiin sidii hore ma aha, aad buu hoos ugu dhacay.
Waaye, maalmahan irfaaf ayaa socday oo dadka aanan ma aragtay sharciyada haysan, kuwa dambiilayaasha ah iyo wixii lamid ah ay ciidamadu qabqabanayeen. Marka raafkaasi saameyntiisa iyo sida uu hadda ma aragtay uu u socdo, iyo dadka Soomaalida sida uu u saameeyay?
runtii arrintaasi way bilaabeen sida hay-adihii ICE ee arrimaha socdaalka way bilaabeen inay meelaha qaar ku tagaan, dadna ka qabtaan. Maraykanka saan ognahay malaayiin baa ku nool aan sharci lahayn. Waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 12 million oo qof oo sharci lahayn inay joogaan oo aan sharci waddanka ku lahayn ama undocumented loo yaqaano. Dadkaasoo runtii dalkani si weyn ugu tiirsan yahay oo dhaqaalihiisa qayb ka ah oo bulshada qayb ka ah oo maaragtay meel walba jooga. Marka waxoogaa arrintani maaragtay idaacada ay kasoo muuqatay ee waxa ugu weyn ay abuurtayna waa walwal iyo maaragtay hadalhayn fara badan oo soo wajahaya dadka soo galootiga ah iyo dadka soo galootiga ah ee ka tirsan yihiin communitygoodii iyo runtii magaalooyin fara badan oo dee arrintu arrin amni mara dilida marka waa la khalkhal gelinaya. Waxay abuurtay arrintii cabsi badan, waxay abuurtay warar badan oo xataa aan sugnayn in lagaga faa'iidaysto oo social media la soo dhigayo. Marka waxa ugu weyn ee aan dhihi karo way arrintaas way keentay waa khalkhal weyn. Wayna jiraa dad la celiyey oo la bilaabay in la celiyo, waa jirtaa. Laakiin dee sida ay dadku u badan yihiin iyo sida loo celinayo Soomaaliya way waa yar yihiin dad la celiyey. Marka loo fiiriyo xadiga dadka jooga dalka Maraykanka gudihiisa, laakiin waxaa soo baxay warar sheegaya iskuulada la tagayaa, macnaha dikrotooyinku ma faahfaahsana, ma cadda ilmaha isku kadhigta miyaa arrintan saameynaysaa meelaha macbadyada ama keenisadaha iyo masaajidada iyo meelaha dee dadku ay isugu tagaan ee diimahooda ay ku caabudaan ilaahooda, miyaa la faragelinayaa? Meelo noocee la tegi doonaa? Ma warshado badana waxaa jira ku tiirsan dadka aan sharciga lahayn, marka ma kuwaasaa la geli doonaa? Ma dadka wadada laga qabsanayaa? Marka khalkhal badan oo noocaas ah iyo maaragtay war badan oo la adoo wareejinayo social mediaha ayaa waxa ugu weyn ee saameynta yeelatay ay tahay.
Waay tii dib u dejinta qaxootiga iyo dadkii qaxootiga ah ee Maraykanka imaan jiray isna waa u hakiyay madaxweynaha cusub. Marka iyaduna bal noo faahfaahi sida ay u dhaqan gashay muddada xakintaas ay socon doonto iyo saameynteedaba.
Dadkaasi arrintaasi way dhaqan gashay runtii, dee waana saarantahay oo dadka soo galay oo dad aan weli waddankii joogin, waana dad ku imaanaya nidaam la yaqaano oo sharci ah, waa dad telefoonadooda iyo xiriirkooda lahayo oo hay-ada ay keeni lahaayeen. Marka hay-adihii keeni lahaa baa lagu wargeliyey inay joojiyaan dadkii tigidada la haysteen, waxaa loo diray fariimo in tigidkoodii la kansalay ama laga noqday. Marka kuwaas iyadu si weyn bay u dhaqan gashay, way joogsatay dadkii kusoo galay dalkan qaxootinimada iyo dejinta. Dad fara badan oo daafaha dunida jooga ayaa laga kansalay ama laga rorkeeyey in ay yimaadaan oo dib looga noqday tigidkoodii iyo imaatinkoodii.
Tan hadda aad ka dhawaajisay maaragtay caruurta waddankan ku dhasha xuquuqda ay ku helaan dhalashada ama baasaboorka Maraykanka, durbaba waxaad moodaa in dadka Maraykanka ku kala jabeen iyo siyaasiyiintaba, inkastoo madaxweynuhu uu ku adkeysanayo, marka arrintaasi halkee ayay maraysaa? Masa laga yaabaa in uu marsiiyo madaxweynaha?
Arrintaasi markiiba dacwada lagu furay waxa ay soo taagay maxkamad si ku meel gaar ah, inta maaragtay maxkamaddu ay garmaqalka kasoo dhammaanayo dooda madaxweynuhu uu haysto iyo sharciga uu haysto. Weliba madaxweyne qaadigii ishortaagay nin maaragtay rubcadaa ah oo 4 sano ka badan qaadi soo ahaa buuraa, marka wuxuu ku sheegay diidmadiisa ama ishortaagiisii ku meel gaarka ahaa intii uu xilka joogay, intii uu ahaa garyaqaanka iyo intii uu ahaa xaakimkaba, weligii inuusan arag tan oo kale. Marka hadda waa la isoo taagay, laakiin dacwadaasi way furan tahay, maxkamad ayay taallaa. Waxaa sugaynaa xukun ka soo baxa, laakiin dad fara badan oo Maraykankii waxay u arkeen arrintaas inay tahay arrin dastuuri ah, una baahan in dastuurka sidii wax looga bedeli jiray dariiqadii loo soo maro dikreeto uu madaxweyne soo qorona inaan dastuurka siisa wax lagaga bedeli karin ayaa dhaqan ah oo sida jirta ah. Marka madaxweyne in uu dastuurka bedelo suurtagal ma aha, waxaa la rabaa in laakiin madaxweynuhu wuxuu leeyahay ma bedelaye, waan fulinayaa. Marka maxkamadaha rabaa inay soo cadayso madaxweynuhu sharci buu samaynayaa horle, mise uu fulinayaa oo waa dastuurka intuu ogolaabo ku taagan yahay. Marka waxaan ka warsugaynaa xukunka maxkamadda ay ka saarto arrintaasi, laakiin arrintaas maxkamaday taalla aadna waa looga hadlay idaacadaha iyo dadka maaragtay arrimaha sharciga ku xaal dheer. Waxay u arkaa arrintan inay tahay arrin ka baxsan awoodda madaxweynaha.
Khadka iigu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Kusoo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdulqaadir oo jooga Minnesota. Qareen Amiin, waxaan weydiinayaa qof aan sharci weli helin balse status leh oo kiiskiisu weli maqan yahay hadii ay ciidanka ay xiraan maxaa u furan ma lawyer ayuu wacanayaa hadii uusan lawyer lahayn ama uusan haysan maxaa la gudboon mahadsanid
horta status markii la leeyahay waa qofku in waddanka ama qaxooti lagu qaabilo ama asylumkiisii iyo magangelidoonkiisii la aqbalo oo loo ansixiyo kuwaas ayaa status la yidhahdaa ama uu degenaansho rasmi haysto ama inuu muwaadin yahay laakiin intaa wixii kasoo haray status ma aha waa waddanki waa jooga dacwa u furan dacwadiisu dacwad suga waay qofkii inta badan dhalinyarada hadda kasoo gashay xadka koonfureed sanadihii dambe weli aan go-aanka laga gaarin waxay sugayaan maxkamad sugayaal weeye kuwaasi lama qabto oo deportation ama maar dib u celin dowladdu kuma samaynayso ilaa ay maxkamadii gartooda maqasho usoo diido waqtigii macnaha racbaanka ay qaadan lahaayeen ay qaataan oo laga soo diido ama aysan qaadan ku guldareysan inay racbaan qaataan ilaa marka uu qofku kasoo dhammaado sifaha uu sharci ku doonayo lama qabanayo qofkaas waddankiisana uu iskasi joogayaa uu shaqaysanayaa keliya waxaa meesha ka baxsan haddii qofkii isagoo sharci lahayn oo sharci suga uu dembi galo madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto cusub oo uu leeyahay qofkii dembi gala ee aan sharci lahayn waan qabanaynaa xabsigaan ku haynaa garmatankiisana waan dadejinaynaa si aan waddanka uga masaafurino marka qofkii aan dembi gelin waddanka jooga iska shaqaysanaya maxkamad suga ah wax walwaloo ka haysa male waxaa jirta dhalinyaro ma marka qasbu soo weydiinaysa qof baa laga qabtay xadka meel u dhow oo kale taasina arrin cusub ma ahee haddii qofku uusan sharci lahayn qof kasta oo xadka maraykanka ee koonfureed 100 mayl u jira ama ka yar hay-adaha ammaanku xaq bay u leeyihiin inay weydiiyaan qofkaasi inuu sharci leeyahay in kale laakiin wixii kasoo baxsan ma weydiinayaan dad maqashay qof sharci leh oo la qabtay waa arrin badan jirta haddii kale oo dee meel dad laga qabanayo ku galo oo la qabtana markii uu sharcigiisa magaciisa wixiisa tusiyo way iska sii daynayaan ma qabanayaan qof kastana waxaan kula talin lahaa sidu maaragtay walalku uga yaraado in lawyerkiisa telefonkiisana u haysto haddii arrimahaaskula ay lasoo darsaanna uu markiiba xiriir la sameeyo lawyerkiisa si maaragtay arrintaasi looga hortago laakiin dhaqan ma aha maraykanka ka jira in qof maxkamad suga ah hay-adaha amniga qabtaan ay dhahaan waddanka kaa saaraynaa waxaa walaalo laakiin jirta oo dee meesha ku jirta dadka lasoo daayay inta badan maxkamadi ma soo daynin hay-adaha xuduuda amniga xuduudaha ayaa iskood usoo daayay marka dadkaasi sidaas ay ku joogaan haddii marka ay damacdo hay-adida kusoo celiso oo ay ku aragto qof amniga dadweynaha halis ku ah iyadu way ka noqon kartaa waxa ku dhihi taaniya soo noqo waan ku haynaynaa xabsiga kusoo gal laakiin waxaan ognahay dee dad badan oo xabsiyadu way buuxaan marka hay-adahaasi inta badan kuma dhaqaaqaan inay dadka soo ururiyaan aan xabsiga kusoo wada laabta laakiin qofkii ay u arkaan in ammaanka halis ku yahay bay ay soo qabtaan dadaan maadaama ammaanka halis u tahay adigu waxaad joogaysaa gudaha dal gudaha xabsigaad dacwadaada ku maraysaa marka sidaas ayaan u arkaa inay jawaabtaas ku haboontay
way garyaqan amiin aniga oo daba socda jawaabaha hadda aad bixisay waxaa jira dhalinyaro derbiga maaragta ama xadka koonfureed ee maraykanka kasoo galay ee bil walba ama isbuuc kasta u riboot gareeya xaaladahooda hay-adda ama laanta amniga ee ice loo yaqaano ee dadka tarxiisha qaarkood telefoon ay haystaa qaarkoodna lugaha ayaa wax kaga xiran aalado dhaqdhaqaaqooda lagala socdo marka kuwaasi ma halis ayay ugu jiraan in dib loo celiyo
nuro sidaan hore u sheegay dadkaasi waxay kusoo baxeen oo ogolaashaha siiyay hay-adda amniga xuduudaha marka haddii hay-adaha de ay ku qancaan in aad amniga iyo nabadgelyada iyo badqabka dadka maraykanka oo ku jirto in xabsiga lagugu hayo waa lagugu haynayaa haddii ay u arkaan inaadan halis cidna ku ahayn ood aad cidna waxba u dhimaynina waa sababtay kuu soo daayeen oo dibad sababay kugu ceyeen ma jirto laakiin mar walba waxaa mudan in la ogaado de hay-addii kusoo daysay ee iyadu ogolaashaheeda kugu soo daysay waxay mar walba la imaan kartaa policy cusuba in dadka la hayo inay tahay marka anu waxaan dhihinaa qofkii ballan leh ballantiisa yuusan goynin qofkii ballantiisa gooyaay ee ice ama hay-adda amniga xuduudaha u gooyaay heshiiskii u galay waxaa ka mid ah in si automatic ama si maaragtay toosa loogu xukumi doono dib u celin oo qaadiguna uu u saxiixi doono waana aragnay dad ballamo ay lahaayeen intay ay gafeen loo soo geliyey xukun dib u celineed marka waxaan dhihi dhalinyarada arrimahaas ay kala dhexeeyaan ice ha tagaan ballamahooda iyoysan ka baaqanin haddii maaragtay
ay isku qabanaysay hadii kalaba dacwa ku socota marka waxa ka darna inaad baaqato oo cabsidaas uga baaqato taasina ay keento in lagu xukumo adigii oo gasadina maqal marka waxaan dhihi lahaa wax soo socdayna way wax ku socda xukuumadda la socday ma aha hatta xukuumadii kore iyo tii ka sii horeysayba arin soo jirayna way in ay saay dadka soo deyso kadibna ay daba socod ku sameyso intaa markaad naga maqnaatinba nooymow oo soo xaadiri marka waxaan dhihi lahaa wax isbedel oo cusub ma jiraane dhalinyaradu sidii ay ushaqeeyaan haddii qofku marka uu tusiyo inuu yahay sidaa ku dhaqaana ays qof dadaalayo oo mar walba imaanayo oo ballamiisa ilaalinaya marka dambe way ka furaan xadigan oo iska sidaya waxaan magaalada joog shaqayso soo nugulisa wargeli hadduu adreeskaaga iyo shaqadaada iyo isbedesho deegaankaaga
way dhageyste nagala soo xiriiray dhadhaab ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
bismillah waa mahadsan tahay bahda fi wada waxaan rabay inaan weydiiyo aamin haaruun anigu waxaan ahay dadkii 2016 falayse waxa noqday oo xilligii uu madaxweynuhu soo galay kabacdina baan ayuu na saaray anagoo refugee ah markuu na saaray baankaas 4 sano baankaasaa na saarnaa 4 sano oo kalena waxba maay dhicin alutima kadib markii gurufaybka dowladdii hadda sii dhacaysay ay fasaxday ayaa aniga saaxiibaday ama qaraabada qayb ka mid ahi waxay isku dayeen inay ii xareeyaan weyna ii xareeyeen gurufaybka maraykanka oo hadda fasaxay dowladdii hore ay fasaxday ama ay shaqadeeda brosiskiisa bilowday haatana waxa uu sameeyey macnaha markii meel fiican loo maraysay madaxweynuhu oo qabsaday xukunka arintaas gurufaybkii ama barnaamijkii oo dhan oo tiroobkii hore sidii u hakiyo handala 90 days waxa uu ku magacaabay oo kasoo tala bixin ah ayuu joojiyey ama hakiyey marka waxaan rabay aamin haaruun inaan weydiiyo su-aashii aan u dhacaya arintaasi 90 days kadib ma sidii hore oo xilligii hore 2016 buubaan cusub saaraya oo aan ciidana soo gelayn wadamada islaamka walowba ahayd arintaasi mise arrintan kale oo gurufaybka oo wayadan dambe dadku ay ku jireen buu fasaxi doonaa ma yarayn doonaa nooca aan jeclaan lahayn inuu mudanu noo faahfaahiyo aad baan u jeclaan lahayn aamin haaruun qodobkaas inuu aad noogu faahfaahiyo waadna mahadsantihi
niyow afta arrimaha goota gurufaybku arrin dekreto madaxweynihii ka horreeyey madaxweynaha hadda xilka haya uu la yimid ayay ahayd oo ma ahayn sharci rasmi ah maysan ahayn sidaa daraaddeed madaxweynuhu intii uu ku jiray ololaha campaignka wuxuu sheegay in maalinka koowaad uu ka noqon doono marka gurufaafka si waxaan sheegay hadda wax kasii nool oo macnalihi ma jiro arrinta kale ee qaxootigaladi waa xukuumadda mar walba joogta ayaa maaragtay iskale go-aan qaadashada in dadka maraykanku ay soo dhaweyn karaan oo dibdijin u samayn karaan dadkaas ku xeryaha qaxootiga ku jira ee hay-adaha UN to ay uga ololeeyeen marka madaxweynuhu markuu soo baxayna wuxuu soo saaray dekreto uu leeyahay waqtigan xaadirka dadka maraykanku tabar uma hayaan ay ku qaabilaan dad cusub oo qaxooti ah arrimo uu maaragtay soo taxay dartood marka madaxweynaha iyo xukuumadda ayay rugi ka go-daa oo si maaragtay ibni aadannimo leh dibadejinta u samayn jiray marka haddii ay ka noqdaan oo dee congresska iyo dowladda waxaa lagu ogyahay xukuumaddiina arrinta mas-uul ka tahay haddii marka ay xukuumaddii ka noqoto oo tidhaahdo dadkan maaragtay raalli ahaada dibadejin ma samayn karee waxaan umaynaya dee cid ku qabsan kartaa ma jirto sidaasaan hadda muuqata 9 beri ayaan hadda hakiyey 9 beri wixii ka dambeeya wixii kasoo baxa dhaqan doonaa laakiin hadda way hakisan tahay arrintii soo galootiga iyo magangeli doonkuba
waa tahay dhageysto kale ayaa isla kaala soo xiriiray xerada xagardheer qaxootiga kenya
aniga waxaa la maxamed cabdulaahi faarax xeryaha kenya ku nool qaasahan xagardheera muddo 33 sanaan qaxootiga ku noolaa rajo weyn baan lahaa inaan maraykan mar aan tago buufis qaxootina weligay ma helin walaashay ama qaraabadi ayaa isku dayeen inay hadda xanaha ay rabsal gareeyaan oo annagoo 4 la ah oo famil ah waxaan marnay interview horaan marnay oo RC kadib anagoo dhexda noo maraya madaxweynaha Trump la doortay qaxootiga wuxuu muddo joojiyey 9 beri ayuu dib u dhigay asagoo laga yaabay anaa haddii si la sheegayo baan soo celin doona marka qareenka waxaan weydiinayaa maadaama aan nahay dad Soomaali oo qaxootiga muddo dheer joogay in Trump soo noqoshadiisan uu soo noqday oo 9 berina dib uu u dhigay inuu baanka soo celin doono in kale ayaan wadiinayaa inuu anaha qareenka uu faafahin naga siiyo arimahaas aan baahanahay inuu faafahin naga siiyo aad baan u daneynaa arimahaas inaan anaha jawaab aan ka helno
yow arintaas lama hubo laakiin way iska jiraan warbixino soo hordhac oo sheegaya in madaxweynaha xukuumadda ay soo wado baankii loo yaqaan muslim baan inuu soo wado intii ololaha doorashada ku jirana wuxuu yidhi baanki waa soo celinayaa waana ballaarinayaa wadamo kala ku dari doonaa marka laakiin weli ma soo bixin maxalada maalin walbana madaxweynuhu wuxuu soo saaraya dibiritayno cusub oo maaragtay uu isbedel ku sameynayo qabka fulinta ee sharciga marka waa arki doonaa laakiin hadda weli ma soo bixin laakiin dee ballanqaadinii madaxweynaha ee waqtigii uu doorashada ku jiray ay kamid ahayd waana sugaynaaba tallaabooyinku ka qada arrintaas
waa gartay cabsi ayaa maaragtay ka jirta guud ahaan Mareykanka oo dadka tirada badan ee aanan sharciyada ku haysanin ay wadnaha farta ku hayaan oo ay leeyihiin guryaha ayaa laga yaabaa in la isugu soo galo marka qof aanan dambi gelin ama maxkamadi ku xukumin inuu wadanka ka laabto hase yeeshee kiisaskiisa ee maxkamadaha ama maaragtay hay'adaha immigration-ka ay jiraan maxaa la gudboon
qofkaas waxaa la gudboon inuu intuu iska shaqeysto magaalada iska joogo aadna isaga ilaaliyo inuu maaragtay wax dambi ah uu ku dhaco aada u taxadaro lawyerkiisa ama qareenkiisa uu maaragtay si dhow ula shaqeeyo la socdo oo uu la tashado haddii ay soo food saarto inuu macluumaad arko sababtoo ah social media iyo internet waxaa ka buuxa macluumaad ay bixinayaan dad aan runtii aqoon u lahayn sharciga lawyerra ahayn arrimaha sharciga wax badan ka aqoonin laakiin war ay meel ku arkeen ama si qaldan oo aan fahamkeedu a saxsanayn u turjumaya ama maaragtay mararka qaarkood waxaan jirin sheegaya marka qofkii aan sharci lahayn maxkamada ku socoto ama maaragtay dacwadiisa sugaya lawyerkiisa ha la xiriiro qofkii aan lawyer lahayn lawyer ha qabsado si uu talada saxda ah uu u helo ee ku habboon marka waxaan dhihi dhalinyarada xubtani meel saxa ka hela isna ilaaliyo oo iska shaqeysta dambiyahaa laiska ilaaliyo dhalinyarada in badan oo ka mida waxaa la siiyey sharciyo ay ku shaqeystaan oo muddo shan sana waxaan ku talin lahaa inay iska shaqeystaan waqtigana ay siiyaan fursad uu garsada lagu maqlo iyagoo shaqeysanaya
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Amin Haaruun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka qaxootiga iyo magangelidoonka Mareykanka oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhageystayaashii nagala qayb galay tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
maata Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha ayuu kaasi ahaa haatanna waqooyi bar Kenya mid ka mid ahaa dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee ku noolaa ama dadka xoolo dhaqatada ku nool wajeer Kenya laguna magacaabo Cali Abbas Macallin ayaa markii uu xoolihii u waayay abaaraha kadib waxa uu go'aansaday inuu u wareego dhinaca beeraha isagoo haatan beertiisa ku beera timir oo ah dalag u adkeysan kara hadaba dhulka oomanaha ah waxaa la kulmay wariyaha VOA da Axmed Xuseen warbixintaana kasoo diray
Isbeddelka cimilada waxa uu bulshooyin ku nool waqooyi bari Kenya ku reebay dhibaatooyin badan iyadoo abaarta daba dheeraatay ay xalufisay xoolihii taasoo keentay in kumanaan qoys ay waayaan il dhaqaale ay ka helaan Cali Abbas Macallin oo konton jir ah sida qaar badan oo kale xoolihiisa abaarta ay ku dhammaadeen laakiin halkii uu ka nijibi lahaa Macallin waxa uu go'aansaday inuu beeraley noqdo sanadkii 2022 waxa uu beertiisa ku beeray timirta gullama filaan ah ayuu ka gaadhay timirtaasi oo iyadoo ka baxday mid ka mid ah gobollada ugu qalaalan ee Kenya
anad xoolo leeyahay iskaan jiri xoolihii markaa waa arkaysaa meesha lo'da ku xareysaneed badi waa ilamaatay abaara laysi ari sidoo kale markaan waxaan yeelay cimiladii marka anitii waxaa igu dhalisay inaan makaan beer aan abuuro timirta ilaa oos timirta waxa muddo 2 sano gudaheed ayay miri keentay marka maasha Allah hadda waxa ii hormar waa 2 geed markaan oo miri keentay adiga waxa abuuran 8 kolo laakiin adu waxa yaqaan gaar ah waa 5 kolo
Cali Abbas Macallin waxa uu ogaaday in timirta ay si fiican ugu haboon tahay xaaladaha deegaanka ee Wajeer si lamid ah dalalka Saudiga oo kale hadii la helo nidaamka waraabka oo sax ah هاتن علي عباس دخلك كسون قال بيرتيسا اياسي نيسا درين عصوب او رجو اي قول
حرصو امي لدي اسكا بطي اسكسون او نغضي قولكو اباري يعني حولقتا اسكا مهن مركا انو دي حولقتا انهن او اباري اسكا بطين وحيالك بادن انكا فكري تمرت انكا فكري ومقلي لها ودن كا سعودي اكولا ولو اباري سحروا ما دام سحرا كبحلو كان انا سحرا كدوية وحاجة شبال تمرت انت جاري أنا إلي يكون بركة يا ولا جي عباي. سني هرت أن كنت جابي تمرتي إلين وأي بركة يوسف بحري.
علي عباس كسكو إنه برشبة تمرتو أيسي صرجو وحولنا عقل شيء إن يشران عقبلا أي كجرتو إهلي تان كبير جوكتاه يولي بودنا عمره الله برتو.
عقبلا واسك بدين هرت ماشي اللي بالله عقبلا واسك جرتاه. المشي هرت حول بين كورنتو حول بين هاي. بطرق واقعيوي. مكان صولا أكلوا دي اللي هلا وين ما في عنا الهت عيلي شينا وايسكا حقوها وا وايني مشي وبيها لو دعوا يستفوا قدين وين اللي هلا بيجي جوكتي
جوش علي عباس يدنا عبير الشذو وحيدنا كله رجعوا تهاي قارب ضن أو كم دهدك كله قبل كان وحين موجين سا إن هدي اللي هلا هل أورني مو يجوا عن قادشوا حتى رولك عنجان أما قلالا يوقف يبري كينيا wax laga soo saari karo hada waxa uu qorsheynayaa inuu beertiisa balaadiyo oo timir badan u beero si dakhli badan ugu helo
anan kordhiyoon badi insha Allah aan ku tala jira waan hada baash wax soo saarkeed wa arkay timir aniga beero u jeer markii moqta way inta jaabi inay dadka aan faa'i bulshada aan faa'i yaan ogaadi hada waxaan insha Allah inda ilay raad waxaan sidii ku badin lahayd haday moqta faa'i dimgas onto di misaad wax aad ogaan kartaa wax soo saarkeed wax tarkeed ogaan kartaa هذا واحد تركيز وأجادي ما كان شاء الله وعبدني.
إنك استوى إن علي عباس هو نقضي بيرلي أهد جدي هذا قدر هذا نشيك هذا علي عباس معلم وحي عدين أطهاي إن بلشت هدي إسكت شتو أي كأت كان كرتو إسبدل كعمل هذا بيرتي ستمير تماها كلية بدبادو لكن وحي أستان أطهاي أو رست مستقبل وراء أو لا جسمين كرو بتكمل أه ديان هذا وكل الدنيا أحمد حسين قبلها VOA وشير.
واتهي مركنا دينعي هسها دوفان جعل أيان سوق منايا
Sidan ahay nindey qaba ama godob dadel galay Sidan ahay nindey qaba ama godob dadel galay ama godob dadel galay adal bawanu day Sidan ahay nindey qaba ama godob dadel galay Sidan ahay nindey qaba ama godom dadel galay adal bawanu day wanday daya madan karu wanday daya madayu tufani qadi wanday daya madan karu wanday daya madayu tufani qadi
e heestaasina guud ahaan idaacaddeenni galabnimo ayuu gabagabo u yahay. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan baxda v o e do idin leh. Intaynu ismaqli doono dhegihiin aan uga sii tagno duufaan jacayl.
Anigo dadaydiyo waxaan doonaa.